Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. In-nies fl-Awstralja qegħdin ikunu imħeġġa biex ikomplu jagħmlu l-ċekjar tagħhom tas-saħħa għand it-tabib, speċjalment dawk li għandhom mard kroniku bħal diabete u mard tal-qalb. Dan wara li dawk li qegħdin jagħmlu visti lit-tabib biex iċċekkjaw saħħithom naqas ħafna minħabba l-biża' tal-coronavirus. Bħala wieħed mill-gruppi l-aktar fil-periklu għall-coronavirus dawk fl-Awstralja b'mard kroniku qegħdin ikunu aktar attenti billi iżommu id-distanza soċjali. Il-biża' li jittieħdu bil-coronavirus qed iwaqqaf ħafna nies milli jmorru jaraw lit-tabib tagħhom f'ċentri tas-saħħa u tal-patoloġija. Imma l-awtoritajiet tas-saħħa qegħdin jinsistu ma' dawk b'mard kroniku biex ikomplu jagħmlu l-iċċekjar regolari tas-saħħa u t-testijiet tad-demm. Bħal Darxini Aston li qiegħda sipha diffiċli biex tieħu ħsieb saħħitha waqt din il-pandemija tal-coronavirus. Hija għandha d-diabete u l-multiple sclerosis u tgħid li minħabba l-coronavirus qed issibha diffiċli biex tagħmel appuntamenti biex tmur tara lit-tabib tagħha.
But I did have upcoming blood tests that I needed to do, and I did have health appointments coming up. And so I was a bit nervous about going to do those because both of my pathology G collection centres are in GP clinics.
U Darxini mhix weħida. Eluf ta' Awstraljani qegħdin jevitaw li imorru u jagħmlu testijiet regolari. Is-settur tal-patoloġija jgħid li dawk li qegħdin jagħmlu it-testijiet tad-demm naqas b'40 fil-mija għal aktar minn 60,000 kuljum. Testijiet bħal dawn huma importanti ħafna biex wieħed jiċċekkja saħħtu speċjalment dawk b'mard kroniku bħal diabete jew mard tal-qalb. It-tabiba Deborah Graves, il-kap eżekuttiv tal-Kulleġġ tal-Patoloġisti fl-Awstralja tinsisti li l-kliniċi u ċ-ċentri ta' patoloġija jieħdu l-periklu tal-coronavirus b'serjetà kbira. Hija tgħid li ħaddiema tas-saħħa qegħdin jimxu skont standards stretti ta' indafa u distanza soċjali.
And that's what we're wanting to reassure people that it is safe and it's appropriate. The government is certainly telling you that it's okay to go and get your health checked out in relation to these sorts of things. We also understand that most general practitioners and pathology collection centres are actually separating patients who have respiratory type symptoms, i.e. they might have COVID-19, versus those people who've got other medical conditions.
Dawk li ikunu imħasba dwar il-periklu tal-coronavirus huma imħeġġa biex iċemplu lit-tabib tagħhom jew iċ-ċentru tas-saħħa biex jaraw minn qabel xi miżuri qegħdin jittieħdu biex jipproteġuhom. Pazjenti għandhom jieħdu vantaġġ ukoll mill-għażliet ta' telehealth li hija sistema li tista' titkellem mat-tabib bit-telefon jew fuq il-computer mingħajr ma tmur il-klinika. U jistaqsu għal riċetti u referimenti biex jindbatulhom minn flok imurru fil-klinika. Imma għal appuntamenti witch in witch għal testijiet tad-demm il-periklu li wieħed ieħu il-virus huwa żgħir ħafna. Minħabba r-regoli tad-distanza soċjali u r-restrizzjonijiet tal-vjaġġar, id-deputat kap mediku Nick Cosworth jgħid li l-infezzjonijiet tal-coronavirus qegħdin jonqsu.
And I would say to Australians that because they've done so well in flattening this curve, the chance of you actually encountering someone with COVID-19 when you get your pathology test is actually extraordinarily low.
Il-konsegwenzi li wieħed ma jagħmilx l-iċċekjar regolari u t-testijiet tad-demm jista' jkollu konsegwenzi koroħ għal dawk b'mard kroniku. Anke jekk tħossok tajjeb, żjara lit-tabib tista' turi bidliet fil-kondizzjonijiet tas-saħħa li tgħin lill-pazjenti jevitaw komplikazzjonijiet fil-futur. Stewart Eastwood, il-kap eżekuttiv ta' diabete fi' New South Wales, jgħid li d-diabete hija kundizzjoni li m'għandix tkun injorata.
With type 2 diabetes, it's possibly even more concerning because many people don't feel sick with type 2 diabetes. And so it's really easy for them to just put it to the side and not have their regular tests and their regular checks. And the problem with that is that even if they're not feeling sick, the damage is occurring to their bodies.
it-tabib Codesworth jgħid li it-traskuraġni ta' iċċekkjar ta' rutina tas-saħħa jista' jkollu effett ħażin fuq is-saħħa tagħna.
So I mean, I think at a broad level, you don't want other underlying health conditions to get worse because people are afraid of COVID-19. This is an absolutely critical message.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.